Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Njihemi me titujt kryesor. Thaçi dhe Vučić që bisedojnë për normalizimin e marrëdhënieve, vrasjen e Ivanovićit e të tjera. Përfaqësues të OKB-s shprehin optimizëm për zgjidhjen e kontestit shumëvjeçar midis Maqedonisë dhe Greqisë. Trupat amerikane do të mbeten në Siri për kohë të pacaktuar, thot sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson. Ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Sipas një postimi të Thaçit në Facebook, të dy presidentët kanë trajtuar çështje të ndryshme të interesit të përbashkët, duke u fokusuar në domosdoshmërinë e vazhdimit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore, forcimin e paqes në rajon dhe perspektivën e integrimeve euroatlantike. Një çështje e veçantë, e cila është diskutuar ndërmjet dy presidentëve, ka qenë edhe vrasja e politikanit serb Oliver Ivanović të martën në Mitrovicën e Veriut. Lidhur me këtë çështje, presidenti Thaçi ka siguruar presidentin Vučić se organet përgjegjëse të prokurorisë dhe policisë janë duke bërë hetime intensive për zbulimin dhe sjelljen përpara drejtësisë të atyre që e kanë bërë këtë vrasje, thuhet në njoftimin në Facebook. Ndërmjet Kombeve të Bashkuara, Matthew Nimitz tha se është optimist se zgjidhja e kontestit 27 vjeçar të emrit midis Maqedonisë dhe Greqisë është e arritshme. Kam shumë shpresë se ky proces po lëviz në drejtim pozitiv, tha Nimitz në New York pas takimit me diplomatët e të dyja vendeve. Gjatë bisedimeve, Nimitz u ka prezantuar atyre një propozim për kompromis i cili tani do të diskutohet nga Shkupi dhe Athina. Nimitz nuk ka dhënë detaje se çfarë përmban propozimi. Greqia refuzon ta njohë Maqedoninë me këtë emër, duke thënë se një gjë e tillë sugjeron se Shkupi ka pretendime territoriale ndaj një rajoni verior të Greqisë, i cili po ashtu quhet Maqedoni. Kontesti daton qysh në vitin 1991, kur Maqedonia ka shpallur pavarësinë. Në Kombet e Bashkuara, Maqedonia njihet formalisht si ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson tha se trupat e shteteve të bashkuara do të mbeten në Siri për kohë të pacaktuar, jo vetëm për të luftuar militantët, por edhe për të kundërshtuar pushtetin e presidentit sirian Bashar al-Assad dhe të aleatit të tij Iranit. Tillerson tha se misioni i ushtrisë amerikane do të përqendrohet në shkatrimin e grupit militant Shteti Islamik dhe parandalimin e kthimit të tij. Një synim tjetër, shtoi ai, është të krijojnë kushtet për lider të rinj që do të zëvendësonin Assadin. Tillerson e përshkroi presidentin sirian si vrasës. Tërheqja totale e personelit amerikan në këtë kohë do të bënte që Asadi të vazhdon të trajtimin brutal të popullit të ti, tha Tillerson para një audiencë në Universitetin Stanford. Së paku 52 njerëz kanë vdekur nga zjarri që ka përfshirë një autobus në rajonin Aktobe të Kazakistanit. Aktile Kenes, udhëheqësi i Departamentit për Situata Emergjente, tha për gazetarët se të gjitha viktimat kanë qenë shtetas të Uzbekistanit. Zyrtarët thanë se autobusi është kapur në flakë rreth 10 kilometra larg fshatit Kalibaj, në një autostradë që lidh qytetin rus Samara me qytetin kazak Shymkent. Autoritetet thanë se janë duke hetuar shkakun e fatkeqësisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani ju sjellim të nderuar dëgjues pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zeneli, iniciuesit e shfuqizimit të gjykatës speciale nuk kanë hequr dorën nga nisma e tyre, që shkruajnë gazetat?
E përditshme e koaditore, Valona, ka vënë dukje se pushtetin nuk ka hequr dorë nga mësymja për të rëzuar gjukatën speciale, pavarësisht të faktit që ndërkomtarët kanë rifeksuar pasojat për Kosovën që do të rridhin nga një vendimi tilë. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dhe përpjekin e djeshme të kryesisë kuvendit Kosovës, e dyta me radhë brenda muajit për ta çuar përpara iniciativën për shfuqizimin e specialës, por nuk e arriti këtë qëllim për mungesë kuorumi. Burimet koazitore në kuvend kanë treguar se deri në javën e ardhshme mund të tentohet sërish për të kaluar nisme në kryesi. Kurdo që mblidhet kryesia këtë javë ose në fillim të javës ardhshme, iniciativën do të vërë në rend dite. Po por gazeta thekson se situata mund të ndrojë vetëm nëse deputetët iniciues i tërheqin në nënshkrimet. Burimi i gazetës ka thënë se iniciativa do të trajtohet në pajtim me rregulloren e Kuvendit të Kosovës, sikurse është neni 55 i kësaj rregullore, i cili flet për nismat për hartimin e projekt ligjit. Valona.
Fusenel, partnerët strategjik të Kosovës ndërkohë kanë përsëritur se shfuqizimi kësaj gjykate do të ketë pasoja të rënda për shtetin. Cilat janë komentet në gazeta?
Koaditore Valona është fokusuar në adresimin e ambasadorit Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delawi, drejtuar qytetarëve të vendit në lidhje me specialen pak paramledhjes së djeshme të kryesisë Kuvendit të Kosovës në çast të dha disa mesazhe të forta. Gazeta citon ambasadorin amerikan të këtë thënë se përpjekja për shfuqizimin e speciales paraqet shembull të tmerrshëm të rastit kur interesat personale mbizotrojnë mbi të mirën e përgjithshme dhe mbi interesat e Kosovës si shtet. Ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Delawi, e ka dhënë kërcënimin për atë që i pret deputetët që mbështesin këtë nismë dhe politikanët të cilët e sponsorizojnë ose mbështetin shembjen e speciales. Sipas diplomatit amerikan, mbështetësit e shfuqizimit kësaj gjykate do t'ju nënshtrohen pasojave specifike dhe të ashpra. Delawi ka thënë se Washingtoni zyrtar do të bëjë gjithçka që ka në fuqinë e tij për të siguruar që gjykata speciale të ketë mundësi që ta përfundojë mandatin e vet.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Policia e Kosovës po mbledh provat materiale dhe është duke i verifikuar informacionet e deritashme lidhur me vrasjen e politikanit sërb të Kosovës, Oliver Ivanović. Sipas zyrtarëve policor, shqetësimet dhe tensionet që kanë shkaktuar kjo vrasje të qytetarët nuk kanë dalë jashtë kontrollit. Trupi i pajeti Ivanovićit është përsjell nga Mitrovica për në Beograd, ku sot do të bëhet varrimi. Bekim Beslimi ka përgatitur materiale në vazhdim.
Grupi punues i policisë së Kosovës me autorizimin e prokurorëve të përcaktuar nga kryeprokurori i prokurorisë themelore të Mitrovicës janë duke punuar në mënyrë intensive për mbledhjen e provave materiale, të cilat mund të ndihmojnë procesin e hetimeve për vrasjen e politikanit serb të Veriut Oliver Ivanović, konfirmojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Ivanović, i cili ishte lider iniciativës qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia, është qelluar për vdekje të martën para selisë së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Sipas policisë së Kosovës, mbi Ivanovićin është qelluar 6 herë me armë zjarri të kalibrit 9x19 mm me shurdhues. Besim Hoti, zëvendës drejtori policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, thot për Radion Evropa e Lirë se aktualisht policia është duke punuar për verifikimin e informacioneve që mund të çojnë në zbardhjen e rastit.
Po flasim për këtë fazë të verifikimit.